Umarova Uluka jamoat telefonining rahbari. Bizda asosan voyaga yetmagan bolalar, sharoiti og'ir bolalar, nogiron bolalar, migrantlarning oilalari va ularning bolalari ishlarga ijtimoiy yordam ko'rsatish huquqini himoya qilish bo'yicha yordam ko'rsatib boramiz. Fondimiz faoliyatida ko'p o'zgarishlar, ko'p yaxshi ishlar bo'ldi. Ko'pchilik ota-onalari, juda ko'pchilik bolalarini esda qolgan narsa bu shu 1-iyun bolalar kuniga qarata o'tkazilgan juda katta tadbirimiz bo'ldi deb bilaman. O'tgan yili ochilgan bizi markazimiz, aynan shu sotsial xizmat ko'rsatish markazi qoshida uyushtirilgan bu bayram 2 kun davom etdi. 31 may 1 iyun kunlari shaharda nechta shunaqa kunduzgi sentr bo'lsa, qancha bolalar uylari, internatlar, hammasini jamlashtirib ana shu bizni sentrga olib kelib turib, juda katta bir tadbir o'tkazildi-da. Bolalardagi quvonch, u yerdagi bir haligi nogiron bolalarni quvonchini bir izohlash so'zimiz kamlik qiladi-da. Bizni jamoamizda yana bitta katta voqea bo'ldi. Mana shu kuzda Sankt-Peterburgga borib, bizga o'xshagan fondlar bilan tanishib, bizga o'xshagan shu markazlarda ish faoliyati bilan tanishib, bir hafta fondlarda ishlarini ko'rdik. Biz o'zimizga yana bir katta bir ishonch bilan qaytdikki, qaysi fondga bormaylik, qaysi markazga bormaylik, hammasini yo'nalishi faqat bittada, bitta yo'nalishda ishlashadi. A bizni fondimizni yo'nalishi juda ko'p. Shuning uchun biz o'zimiz qilayotgan ishimizdan yana ham mamnun bo'lib, yana ham bir ruhlanib, yana ham bir zavqlanib keldik. 2014 yilda xudo xolisa davlatimizni olib borayotgan siyosatiga qarab turib aytish mumkinki, juda katta o'zgarishlar bo'ladi. Jumladan mana hozir katta qadam tashlandi korrupsiyaga qarshi kurash. Buni hammamiz agar shu davlatga yordam bergan holda birgalikda qadam bosadigan bo'lsak, katta o'zgarishlar bo'ladi. Siyosiy stabillikka kelib qolamiz degan umidlarimiz bor. Agar davlat shu siyosatini davom ettirsa, ekonomikamiz rivojlanib, odamlarga ish joylari ochilib qoladi degan umidlarimiz bor. Fondimizda yana yilga xudo xolasa 10 yillik yubileyimiz bo'ladi. Unga katta tarafdor qilamiz xudo xolasa, shu tadbirlarni o'tkazish rejalarimiz bor. Men ham shu prezidentimiz gapiga qo'shilgan holda aytishim mumkin, shu odamlarda tinchini buzayotgan narsa ham shu mitingbozlik, har xil ishlar bo'lyapti. Eng asosiysi biz ish bilan ta'minlanib qolsa, shu mitingbozliklar ham kamayadi degan o'yim bor-da.
Men Obida Fozilxonman. Endi 13-chi yilda umuman mamlakat siyosiy hayotida o'ta jo'shqin bo'ldi. Keyingi vaqtda Qirg'izistonni qo'shni mamlakatlar bilan bo'lgan muomalasida ancha ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. Bulardan bittasi Xitoy bilan Qirg'izistonning muomalasi. Shunday ulug' davlat kichkinagina Qirg'iziston bilan juda katta iqtisodiy kelishimlarni tuzdi. Energetika sohasida qilib berayotgan ishlari, Datxo podstansiyasining qurilishi, yo'l qurilishi bo'yicha, undan tashqari temir yo'l qurilishi to'g'risidagi masalalar, xullas Xitoy bilan aloqani kengayishi Qirg'izistonni oyoqqa turib olishiga juda katta ijobiy ta'sir ko'rsatyapti deb men alohida ta'kidlab o'tish lozim topardim. Yana bir dolzarb masala bor. Qirg'izistonda keyingi vaqtda ta'lim sifati pastlab ketdi. Bu Qirg'izistonda oddiy fuqarolarni juda tashvishga solyapti. Masalan, kichkinagina mamlakatda 5 million aholisi bor mamlakatda 50ga yaqin turli darajadagi, turli toifadagi oliy o'quv yurtlari bor. Birinchidan shu kerakmi? Bilim yurtlarini fan va madaniyat bilan bog'liq bo'lgan masalalarni bizga son emas, uni sifati kerak. Ilmimiz sifatini kuchaytirish kerak. Usiz biz o'zimizni dunyoda ancha bilimdon mamlakat degan nomimizni yo'qotib qo'yishimiz mumkin.
Otma aytmay qo'yaman. Korrupsiyaga qarshi kurashu. Qirg'iz so'z bor. Kim qo'l bilan jasasa, mo'yin bilan taqish kerak degan. Alar so'z yuzinda aytilib kelgan. Ha bugungi kunda mamlakat o'shaga tuzdan-tuz kelishib, tuzdan-tuz kurashuvga harakat qilyapti.
Nurisa, kollejda bitayotganda oxirgi ko'z egzamini esimga qolgan, yaxshi topshirganmiz. Yangi yilda ham tinch yaxshi o'tsa.
To'g'onay, student xo'sh, sharimiz o'zgardi shu Bishkekdan qaraganda. Otta vashi son o'zgardi. Yangi yilda plashatkada cho'ng muruq quda yo'lqa bo'lsa, shokolad, poklad bersa, taratib.